One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ni Jumatano, Juni 3 mwaka 2020. Ndani ya Express leo tunaripoti kuhusu chama cha upinzani Chadema huko Tanzania kimetangaza rasmi kufungua milango kwa wagombea wa kiti cha urais nchini humo.
Vile vile tutakuwa na makala barazani ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji kufuatia swali tulilobandika mtandaoni: je, watu wasirejee makazini hadi wapimwe COVID-19? Lakini kwanza tuanze na ripoti iliyoandaliwa na mwenzangu Patrick Nduimana inayogusa hapa Marekani juu ya maandamano ya amani ikiwemo ghasia zinazoendelea nchi nzima kufuatia kifo cha George Floyd aliyefariki Jumatatu iliyopita katika jimbo la Minnesota.
Maandamano ya Jumanne usiku ya kulani kifo cha Marekani mweusi George Floyd yamefanyika kwa amani katika miji tofauti ya Marekani. Katika mji wa New York, waandamanaji wamekaidi amri ya kutotoka nje usiku, ambapo mamia ya waandamanaji walibaki kwenye daraja la Brooklyn kwa muda wa saa kadhaa walipojitahidi kuendelea hadi Manhattan, lakini wakakuta barabara imefungwa na polisi. Katika mji wa Atlanta, polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya mamia ya waandamanaji walioendelea kukaa barabarani baada ya saa 3 usiku, ambapo ndio muda watu hawatakiwi kutoka nje. Polisi walikamata watu katika miji hiyo miwili na kuwaweka kizuizini. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba watu 9,300 wanashikiliwa katika vituo tofauti vya polisi tangu wiki iliyopita. Mamia ya watu waliendelea kukaa karibu na White House mjini Washington DC baada ya saa za kutotoka nje. Lakini jana usiku hali ilikuwa shwari kuliko hapo Jumatatu, ambapo afisa wa polisi waliwaondoa kwa nguvu waandamanaji ili kumpa njia Rais Donald Trump, ambaye alijielekeza kwenye kanisa la St. John lililo karibu na White House na kuchukua picha mbele ya kanisa hilo. Waandamanaji ambao walikusanyika jana kwenye bustani karibu na White House walisikika wakisema, maisha ya watu weusi ni muhimu, msipige risasi, imetosha. Maelfu ya waandamanaji walijitokeza jana usiku katika mji wa Los Angeles, ambapo meya wa mji Eric Garcetti pamoja na afisa wa polisi walionekana wakipiga goti kama ishara ya kushikamana na waandamanaji. Baadaye maelfu ya waandamanaji walikusanyika kwenye makazi ya meya wa mji wakitoa wito wa kupunguzwa bajeti ya polisi na kumwomba meya amfute kazi mkuu wa polisi katika mji wa Los Angeles. Maandamano yalifanyika pia huko Miami, Houston, Orlando, New Orleans, Seattle, vilevile Portland, Oregon, Madison na Wisconsin. Jimbo la Minnesota jana lilisema lilifungua mashtaka ya haki za raia dhidi ya idara ya polisi ya Minneapolis na kufungua uchunguzi ikiwa idara hiyo imejihusisha na vitendo vya ubaguzi vya kimfumo. Gavana wa jimbo Tim Walz amesema juhudi hiyo imefanyika ili kurejesha imani kwa jamii ambazo kwa muda mrefu zimekuwa hazisikilizwi. Baada ya kifo cha George Floyd, afisa wa polisi Derek Chauvin alimkandamiza Floyd kwa kuweka goti lake kwenye shingo la Floyd kwa muda wa dakika kadhaa. Alifutwa kazi na kushtakiwa kwa mauaji. Afisa wengine watatu walifutwa kazi lakini hawajakamatwa wala kushtakiwa. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis leo ameelezea wasiwasi wake kwa kila metaja mgogoro wa kushtusha unaoendelea Marekani. Hatuwezi kuvumilia na kufumbia macho ubaguzi na kutengwa kwa aina yote na kudai kwamba tunatetea haki msingi ya maisha ya mwanadamu, Papa Francis amesema. Papa Francis amemwombea Floyd na wengine wote ambao wamepoteza maisha kutokana na dhambi ya ubaguzi.
Asante sana Patrick Nduimana kwa ripoti hiyo. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Tanzania, chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema leo kimetangaza rasmi kufungua milango kwa wale wanaotaka kuwania urais kuanza kujitokeza mapema, na dirisha hilo litafungwa Juni 15. Tunajiunga na mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam kwa ripoti zaidi.
Chama hicho kimetoa tangazo lake la kwanza na kinakuwa chama cha kwanza kuwakaribisha wanachama wake kujitokeza kuwania nafasi ya urais, huko vyama vingine vikiendelea na mikakati yake ya ndani kwa ndani. Katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amesema wanachama wenye nia kuwania urais wanaweza kujitokeza kuanzia sasa kabla majina yao kuanza kujadiliwa na vikao vya juu vya chama hicho hapo baadaye.
Mlango wa kwanza ambao unaofungua leo ni mlango wa kuruhusu watiania wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuweza kutia nia ya urais. Sasa chama kinao muongozo wa kutangaza kusudio la kuwania nafasi za uongozi kwenye vyombo vya uwakilishi serikalini. Na katika muongozo huu, pamoja na mambo mengine, muongozo umetaja utaratibu wa kusudio la kutangaza nia ya kugombea. Na katika muongozo huu, kipengele cha 1G cha muongozo kinatamka kwamba kwa nafasi ya urais, taarifa za walio na kusudio la kugombea nafasi hiyo zitawasilishwa kwa katibu mkuu na kujadiliwa na kamati kuu na kutolewa uamuzi.
Itakumbukwa kwamba katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2015, CHADEMA ndio iliyobeba bendera ya vyama vingine vya upinzani kupitia mgombea wake waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kupitia umoja uliokuwa ukijulikana kama UKAWA. Hata hivyo, chama hicho kimesema kwamba kimefungua milango pia ya kukaribisha majadiliano na vyama vingine vya upinzani kuangalia kama vitakubaliana kuwa na mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi ujao wa mwaka huu 2020.
Tunafungua vile vile mlango wa majadiliano na vyama ambavyo vina dhamira ya kweli ya kushirikiana kuiondoa sisi madarakani kuweza kuingia kwenye majadiliano na sisi ya ushirikiano wa vyama. Kwa hii ni milango miwili muhimu ambayo kupitia tangazo hili tunatangaza kuifungua rasmi. Tutakuwa tukiwaeleza kwa kadiri ya mazungumzo na vyama ambavyo tunaona kwa dhati kabisa vina dhamira ya kuiondoa sisi madarakani, tumefikia katika hatua gani ya majadiliano, lakini katika hatua sasa tumefungua milango ya majadiliano.
Chama hicho kimesema kimeanza na hatua hizo mbili na kitatangaza baadaye utaratibu mwingine kuhusu wanachama wake wanaotaka kuwania nafasi mbalimbali za ubunge katika maeneo mbalimbali nchini. Karibu vyama vyote vimeanza kujiandaa na uchaguzi huo, huku chama tawala CCM kikiwaonya wanachama wake kuhusu na vitendo vya rushwa na wale wanaojipitisha majimboni na kuanza mchakato wa uchaguzi mapema kabla ya baraka za chama husika. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa tupate habari za dunia na mwenzetu Idi Ligongo.
Mke wa kiongozi wa zamani wa Lesotho, Maisia Thabane, amekamatwa leo hii kwa shutuma za mauaji ya mke wa zamani wa mume wake ambaye ni waziri mkuu wa zamani Thomas Thabane, kwa mujibu wa taarifa za leo za polisi wa Lesotho. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mahakama ya rufaa ya Lesotho iliondoa haki ya dhamana yaliyopewa wiki iliyopita kwa kueleza kuwa taratibu hazikufuatwa kwa kusahihi na kufanikiwa kupata dhamana. Thabane alipelekwa mahakamani ambapo alikuwa amevalia koti la kifahari huku akiwa na barakoa nyeusi, kwa mujibu wa shuhuda. Tarehe mpya ya kusikilizwa maombi ya dhamana yake imetajwa kuwa ni Juni 6. Mke huyo wa sasa alikuwa kimada wa waziri mkuu Thomas Thabane wakati wa mauaji ya mke wake wa awali. Maandamano ya Marekani yaliendelea usiku wa kuamkia leo na pia yanatarajiwa kufanyika hivi leo, ambapo watu mbalimbali wanaendelea kuonyesha hasira na kufadhaishwa na kifo cha George Floyd akiwa mikononi mwa polisi. Baadhi ya waandamanaji walipuuzia amri ya kutotoka usiku katika maeneo kadhaa ikiwemo ya jiji la New York, ambapo mamia ya watu waliendelea kuwepo katika daraja la Brooklyn kwa saa kadhaa baada ya kuandamana na kutafuta njia ya kuingia katikati ya jiji Manhattan baada ya polisi kuziba njia. Kwa upande wa jiji la Atlanta, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa mikusanyiko ya mamia ya watu waliosalia barabarani hata baada ya kupita saa tatu usiku ambao ulikuwa ni muda wa amri ya kutotoka majumbani. Maandamano pia yanaendelea katika miji mikubwa mbalimbali duniani. Makamu waziri mkuu wa Libya katika serikali inayotambuliwa kimataifa ya GNA, Ahmed Muiteg, amewasili jijini Moscow leo hii kwa mazungumzo, kwa mujibu wa shirika la habari la RIA. Kiongozi wa serikali ya mashariki mwa Libya inayoongozwa na Jenerali Khalifa Haftar imekuwa ikiendelea na mapambano toka Aprili 2019 ili kukamata mji mkuu wa Tripoli unaoshikiliwa na serikali ya GNA. Pande hizo zinazohasimiana zilikubali kushiriki mazungumzo ya kusimamisha mapigano, kwa mujibu wa taarifa ya tume ya Umoja wa Mataifa ya Jumatatu. Hali bado inaendelea kuwa tete nchini Brazil katika athari za maambukizi ya virusi vya korona, ambapo Jumanne iliandikisha rekodi ya juu ya vifo kwa siku moja. Wizara ya Afya imethibitisha kuandikisha vifo 1262 vya COVID-19 na kufikisha idadi ya vifo kufikia zaidi ya 31,000, huku idadi ya wote walioambukizwa virusi vya korona ikifikia zaidi ya watu 555,000 na kuwa nchi ya pili duniani iliyoandikisha maambukizi mengi nyuma ya Marekani. Licha ya kuongezeka kusambaa kwa virusi na idadi ya vifo, rais wa Brazil Jair Bolsonaro anaendelea kupuuzia ukubwa wa janga na kueleza kwamba si zaidi ya mafua ya kawaida. Amewaeleza wafuasi wake nje ya kasri la rais mjini Brasilia kwamba anasikitishwa na vifo vinavyotokea, lakini ndio mwisho wa kila binadamu. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins, idadi ya maambukizi ya COVID-19 duniani yamefikia zaidi ya 6,395,000.
Kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza na kukusomea maoni yako wewe msikilizaji kupitia makala yetu ya Barazani, ambapo tulibandika swali kwenye mtandao wetu wa Facebook linalosomeka: je, watu wasirejee makazini hadi wapimwe COVID-19? Mwenzangu Patrick Nduimana anakusomea maoni hayo.
Na wasikilizaji wengi wamechangia kabisa kwenye mada yetu ya leo Barazani. Nikianza naye huyu Gedeon Kasongo Waliso kutoka Kamituga, DRC, anasema ndio, kabla watu warejee kazini wapimwe virusi hivi vya korona, watu na serikali zao hakuna uaminifu. Simforian Kahambwe anasema mpango huo utaweza kuwa mzuri, ila utaleta utata, sababu kuna uwezekano wa kutoa majibu ya uongo. Sasa utaona watu wengine ambao ni negative kuambiwa kama wako positive, hiyo itakuwa ni shida. Huyu Simforian Kahambwe ni kutoka huko Lubumbashi, DRC. Ocheng George kutoka Kakamega, Kenya, anasema sidhani kama inawezekana hapa nchini, anasema Kenya na Afrika kiujumla. Kama hapa Kenya watu wengine wanajitokeza kupimwa kisha wapeana maelezo bandia ya kuwapata. Simeon Semasaka Haji Tedradon kutoka kiwanja Rutsuru, mashariki mwa DRC, anasema yeye anaona ni vema wananchi kupimwa wanaporejea kazini, kwani tunaposikia vile maambukizi ya virusi vya korona yanaendelea kusambaa, ni vigumu kumtambua yule ambaye ni mwathirika. Hata huko kazini waweza kuambukizwa, hata nyumbani pia waweza kuambukizwa, na sasa ni muhimu kupimwa wakati wa kurejea kazini ili usisambaze ugonjwa huo kwa watu wengine. Mashimango Walter Jonadabu kutoka Nyamianda, DRC, anasema kuhusu ugonjwa wa corona, watu waendelee kutii shauri ambayo wakuu wa kiafya wanawatolea, watu kukaa umbali wa mita moja na kuvaa barakoa na wapimwe virusi hivi vya corona. Papi Rugenge anasema kwa maoni yake anaona kuwa ni jambo jema, kwani itasaidia kujua hali ya kila mtu, pia itasaidia kusitisha kutawanya ugonjwa huo wa corona kwa watu wengine. Papi Rugenge ni kutoka huko Bugarula, Nyakaliba, DRC. Mkamiti, naona pia kuna wasikilizaji wengine ambao wamechangia kwenye mada yetu ya leo.
Naam Patrick, kwa upande wangu mimi maoni niliyokuwa nayo yanatoka kwa Sigbert Komuitaka wa Kagera, Tanzania. Anasema hakika kama ingefaa kila mtu angepimwa kabla ya kuanza kazi ili kuepusha madhara makubwa zaidi. Arnold Elia Bwai anasema kwamba yeye anapatikana Kwanza, Kilimanjaro, na anasema wafanyakazi kupimwa itasaidia kumjua aliye mgonjwa na asiye mgonjwa. Robert Nanchime anasema jamani, hapana kupimwa, atakayeonyesha dalili ndiyo apimwe, vipimo huwa vinaongeza maradhi ya moyo. Baraka Nyangwe yeye anapatikana Dar es Salaam katika eneo la Bunju A, Tanzania, anasema kwa upande wake anaona ni jambo jema watu kupimwa, wafanyakazi. Anasema hali hiyo itakuwa imesaidia utapata matibabu, kwa sababu wengine hawaonyeshi dalili mapema, hivyo wakipimwa watajulikana wanaumwa. Abdallah Saidi wa Kigamboni, Dar es Salaam, anasema kwa upande wake anadhani itakuwa ni jambo jema kuwapima wafanyakazi kabla ya kurejea makazini, kwani itasaidia kidogo kujua ni kiwango gani tumefikia angalau juu ya maambukizi mapya ya hivi virusi. Padri Moshi wa Kotela, Tanzania, anasema ndiyo, umuhimu huo unapaswa kutumika ipasavyo ili kusaidia zaidi kuweka uhakika wa usalama wa wananchi. Hili ni swali zuri na majibu yake ni ndiyo, kwa ajili ya manufaa ya afya za wengine. Naona watu wametiririka kweli kweli kutoa maoni yao kuhusiana na swali hilo ambalo tuliliuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, kwamba je, watu wasirejee makazini hadi wapimwe COVID-19. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Baada ya kupata maoni machache kutoka kwako we msikilizaji, ni vyema tukupatie burudani ya muziki kusindikiza maoni hayo. Na pia VOA Express bila muziki mambo hayajakamilika. Ni mwanamuziki Ashley na wimbo wake na Enjoy.
Kama funzo mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo, kikubwa uhai nashukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho, imeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo, sitaki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo, sitaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo, mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shogo, nitasi kwa wazima wazima, bora nitulie, umri wangu mipado mdogo, nisitake na enjoy sana, enjoy japo kuwa sina kitu, na
pendo lake asikwambie mtu kitu chochote kuganda na ganda kuzuka tunapenda mwisho tuanza kulizani sitaki mira sitaki nyama kupenda nimesimama moyo wangu umegoma hautaki ngo kesha kesha mawazo mzongo sitaki tena kupigana pigana na okopa chongo sitaki tena mlemavu wa kichwa kanipa magongo sitaki tena mtu akulia lia kutafika nyongo mapenzi yana wenyewe si wengine tuache shoko tutasika wazima bora
ndiyo mambo hayo msikilizaji ndani ya VOA Express yanapasua anga na vile vile kwa upande wa teknolojia tunaangazia kampuni kubwa ya hapa Marekani ya teknolojia na mawasiliano Google imeshtakiwa kwenye mahakama moja mjini San Jose katika jimbo la California kwa tuhuma za kuhifadhi data za watumiaji wa huduma ya internet bila idhini yao na huenda ikatozwa faini na kulipa fidia ya mabilioni ya dola iwapo itapatikana na hatia kampuni hiyo. Tunajiunga na BMJ Muridhi kutujuza zaidi.
Google pamoja na kampuni inayoimiliki ya Alphabet Inc. zinatuhumiwa kukiuka sheria na kukusanya na kuweka data za mamilioni ya watu wanaotembelea mitandao mbalimbali bila idhini kutoka kwao. Iwapo kampuni hiyo itapatikana na hatia, basi italipa kiasi cha dola bilioni 5 kwa mamilioni ya watu watakaojumuishwa katika kesi hiyo ya jumla maarufu class action. Google ina umaarufu mkubwa duniani kote kwa sababu ya uwepo wake kwenye mtandao wa internet. Ni wachache ambao wanatumia kompyuta au simu za mkononi ambao wanaweza kusema kwamba hawajatumia Google kwa wakati mmoja au mwingine, isipokuwa katika nchi ambazo matumizi ya internet yamepigwa marufuku au kudhibitiwa. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, data nyingi za watumiaji wa mitandao ziko katika hatari ya kuibwa au kutumiwa vibaya. Nyaraka za mashtaka yaliwasilishwa na mawakili wa walalamishi watatu kwenye mahakama ya serikali kuu mjini San Jose zinaeleza kwamba kampuni hiyo imekuwa ikivamia siri za watu kupitia mfumo wake wa Google Analytics, Google Ad Manager na programu zingine, lakini msemaji wa Google amekanusha shutuma hizo na kusema kwamba kampuni hiyo iko tayari kujitetea vilivyo mahakamani, kwani kwa mujibu wa kanuni za kampuni hiyo, kila mtu anatembelea mtandao anajulishwa kwamba data yake huenda ikahifadhiwa. Kwingineko, kampuni moja ya kiteknolojia nchini Korea Kusini imebuni skrini ambayo inatumia mfumo wa kompyuta maarufu 3D kuonyesha picha ambazo zinamfanya mtu ahisi kwamba anatazama mawimbi ya kweli ya bahari. Skrini hiyo ambayo iko katikati ya mji wa Seoul na ndiyo kubwa zaidi katika mji huo imeundwa na kampuni ya Samsung inayotengeneza vifaa vya kielektroniki kwa ushirikiano na kampuni ya CJ Powercast. Mradi huo umepewa jina la Wave. Tangu skrini hiyo ianze kuonyesha mawimbi ya bahari, imepata umaarufu mkubwa hususan wakati huu ambapo kuna udhibiti wa watu kutembelea maeneo mbalimbali ya mapumziko. Muhidin Ovrakmatulo ni mwanafunzi kutoka Uzbekistan anayesomea nchini Korea Kusini.
Nyakati hizi za virusi vya korona, hatuwezi kutembea kokote tunakopenda, hususan kwa sababu ya kanuni zilizowekwa. Kwa hivyo, iwe ni asubuhi, alasiri au jioni, tunakuja hapa na kutazama mawimbi kama haya ili kujituliza. Tunafurahi sana kujionea kitu kinachokaa kama bahari ikiwa katikati mwa mji. Ni fahari kubwa.
Kwingineko, huku wa Marekani wakiendelea kutafakari mustakabali wa teknolojia za vyombo vya anga za juu, siku chache tu baada ya mamlaka inayoratibu safari hizo NASA kufanikiwa kutuma chombo cha anga za juu cha SpaceX kiitwacho Dragon 9 kwenye kituo cha anga za juu za kimataifa, China nayo imerusha roketi mbili za kupeleka satellite za kufanya majaribio ya kimawasiliano kwenye anga za juu. Uzinduzi huo ulifanyika kutoka kituo cha kurushia roketi cha Xichang kusini magharibi mwa jimbo la Sichuan. Muundo huo wa roketi ziitwazo Long March umetumiwa na China mara 332 kufikia sasa. Na hapana shaka kwamba licha ya changamoto za virusi vya corona zinazoikabili dunia kwa sasa, bado kuna wanasayansi wanaoendelea na ubunifu wao ambao unatarajiwa kuwa manufaa makubwa hata zaidi katika siku za usoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukran BMJ Muridhi kutoka meza ya teknolojia. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Unaweza pia kutufuatilia katika Facebook ya VOA Swahili. Umewadia wasaa wa kuchanganua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti Kibayasi ndiye anayejua zaidi kile kinachovuma au kuzungumziwa kwenye Facebook, Twitter na mitandao mingine. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana Patrick Nduimana kwa kunipa fursa hii ya kuzungumza na kukujuza wewe msikilizaji kile ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Basi ninachoona kwa upande wangu hapa ni kuhusiana na maandamano yanayoendelea kwenye nchi nzima ya Marekani kufuatia kifo cha George Floyd aliyefariki Jumatatu iliyopita katika jimbo la Minnesota. Tim T yeye ameandika, jamani, maandamano ya amani ni muhimu ili kudai haki zetu. Williams yeye ameandika, jamani, taifa la Marekani sasa mabadiliko inabidi yafanywe. Marina ameandika kwamba tunajifunza mengi kufuatia kifo hiki. Na Paulo ameandika kwamba sasa maandamano yanapofanyika, ghasia ni za nini? Sasa tufuate lipi? Tufuate maandamano au tufuate ghasia? Lakini ninachojua ni kwamba sheria inatakiwa kufanyika katika taifa la Marekani. Patrick, naona maoni ni mengi kweli, manake ukinipa muda siwezi hata kumaliza, kipindi kitaisha na nitashindwa kusoma maoni mengine. Vile vile kwa upande mwingine kinachozungumziwa ni suala la COVID-19. Basi huyu Tati yeye anasema kwamba ghasia za Marekani zimefunika janga la COVID-19. Tunachosikia hivi sasa ni kuhusiana tu na ghasia za Marekani. Yeye anajiita Dudu, ameandika kwamba nimependa sana ombi au agizo kutoka huko Uganda kwamba watu wapimwe, hususan waandishi wa habari wapimwe COVID-19, kwa sababu wao wanakutana na watu siku hadi siku. Ni hayo tu niliyokuwa nayo sasa kutoka katika mitandao ya kijamii. Nikurudishe kwako Patrick Nwimana ili uweze kukamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Kwenye trending ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi.
Jambo msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakapotimia saa 1:30 Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Miongoni mwa tunayokuandalia ni pamoja na siasa za kufanyia marekebisho baada ya vipengele katika katiba ya Kenya na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni katika matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia wasikilizaji wote jioni njema na afya njema.